Bună ziua tuturor! Barometrul național al tinerilor a fost lansat ieri de INSCOP. Este un studiu cu concluzii cel puțin interesante și despre care vom vorbi în ediția de astăzi a emisiunii noastre cu specialiști în sociologie, în jurnalism, în finanțe și așa mai departe, și în politică chiar. Și încercăm să deslușim câteva din concluziile acestui studiu. Înțeleg că este primul făcut de INSCOP la nivel național. L-am invitat pe sociologul Antonio Amuza, sociolog în cadrul INSCOP. Bună ziua, domnule Amuza!
Bună ziua! Nu sunt sociolog în cadrul INSCOP, ci IRES, dar și noi am făcut la rândul nostru un alt prim sondaj despre tineri, dar putem să discutăm fără probleme și cu mare plăcere.
Da, a fost o eroare de documentare pentru care ne cerem scuze. Sunteți și cadru universitar. V-am invitat în principal din acest punct de vedere, din această calitate de sociolog, de expert în sociologie, pentru că una din concluziile care a apărut chiar înainte să fie lansat studiul a fost că peste 60% dintre tineri susțin schimbarea și ideile noi, în vreme ce 36,7% preferă lucrurile așa cum sunt și valorile tradiționale. Să mai spun că în acest studiu tinerii sunt considerați cei între 18 și 35 de ani. Mi se pare puțin cam vagă această idee. Unii vor schimbarea, alții vor tradiția. La ce se referă, credeți?
N-ar trebui, în primul rând, să ne surprindă atât de tare exercițiile acestea de polarizare. Societatea noastră, în ultima vreme, ajunge să dezbată firul în patru pe toate subiectele și asta nu e neapărat o critică, ci dimpotrivă. Aș spune că este chiar un exercițiu diplomatic, democratic, din ce în ce mai de apreciat într-o societate care era cumva obișnuită, într-o oarecare măsură, să ia ideile de-a gata. Ori tinerii, iată că sunt cei care probabil că au cel mai bun exercițiu civic în acest sens, cel puțin măcar la nivel ideatic, așa, adică gândesc într-un anumit fel, sunt deschiși și poate sunt ceva mai reacționari decât conservatori. Totuși, într-adevăr, sondajul la care faceți referire tinde să ne arate și un dozaj așa conservator în rândul tinerilor, care e cumva disonant pentru noi, adică sunt tinerii, într-o oarecare măsură, prea conservatori pentru vârsta lor, pentru specificul generațional, că și asta este un subiect care apare tot mai des în spațiu public, în ce măsură generația aceasta, care stă cu nasul în telefon, s-a născut cu tableta în mână și așa mai departe, ajunge într-adevăr să mai aibă propriile opinii sau este mai degrabă influențată de ceea ce vede, consumă pe device-urile respective.
Da, acum vreau să vă întreb dacă putem, asimila cei 36% dintre tineri care ar vrea mai degrabă ca lucrurile să rămână așa cum sunt și tradițiile să rămână așa cum sunt, cu cei care și ascultă părinții, să zicem, nu?
Sigur că dintre cei 36%, probabil că o parte dintre aceștia pur și simplu dau glas unei forme de stil de viață. Faptul că respectă norma, indiferent de motivul pentru care se întâmplă asta, și o chestiune care curge inclusiv din educație, cum foarte bine spuneți. Doar că nu aș merge până într-acolo încât să spun că toți cei 36% reprezintă asta, cu atât mai mult cu cât în ultima vreme a apărut un alt sondaj care vorbea despre o oarecare nostalgie față de comunism, în special în rândul tinerilor, mulți dintre ei evident născându-se după Revoluția din 89. Da, și chiar poate părea paradoxal ce înseamnă să fii nostalgic după comunism dacă tu de fapt n-ai trăit asta. Și cred că răspunsul acolo este de fapt o nostalgie sau în orice caz o apreciere a unor beneficii povestite din perioada respectivă. Nu cred că tinerii sunt nostalgici după comunism în termeni ideologici, ci mai degrabă într-o societate plină de impredictibili și vedem asta în alte barometre sociale, îngrijorări tot mai dese zilele acestea, evident, legate de creșterea prețurilor, predictibilitatea tot mai scăzută în termen de măsuri de austeritate și așa mai departe, îi fac pe oameni să caute lucrurile sigure. Lucru care cred că se reflectă foarte bine și în sondajul de care vorbiți, în acel procent de 36%, tineri care se gândesc de două ori dacă nu-i mai bine să nu iasă din zona asta de confort și să riște.
Da, acum, în legătură cu celălalt sondaj de care amintiți și despre care s-a vorbit foarte mult, cel legat de nostalgia după comunism, i-ar fi fost chiar ciudat, pentru că tinerii nici nu știu decât din povești ce a fost comunismul și probabil din cărți. Dar comunismul, nu știu, sună bine în teorie, ăla cu fie de la fiecare după posibilități și fiecare după nevoi. Era un lucru pe care și-l dorește oricine, dar nu se poate realiza. Asta ar trebui, cred eu, să știe tinerii.
Sigur, întotdeauna, să spunem, dimensiunea aceasta ideologică, Marx, pe care citeau tinerii în perioada anilor 60, după care mai târziu experimentau pur și simplu ca exercițiu imaginar, era apetisantă, în special pentru intelectuali care își puneau problema că poate fi cu ușurință înșurubată civic cu astfel de soluție în societate, dacă se și respectă regulile, doar că este evident că ea ajunge să fie cât se poate de nepotrivită cu viața reală, în condițiile în care viața este ceva mai complexă de atât. Și un simplu set de reguli cu pretenția că toată lumea îl urmează fără să crâcnească se dovedește falimentară într-o democrație sau în orice caz într-o societate cu aspirații liberale.
Da, acum o altă concluzie a sondajului pe care l-am parcurs și eu astăzi, ieri a fost lansat, repet, este că puțin peste 25% doar dintre tineri cred că lucrurile în România se îndreaptă într-o direcție bună, în vreme ce 65% sunt de părere că lucrurile merg într-o direcție greșită. 65% ăsta e aproape de cel 60% al tinerilor care vor niște schimbări. Credeți că asta este de fapt ideea?
În primul rând, eu aș pune într-un context ceva mai larg. Adică barometrele sociologice care se desfășoară de peste 10-15 ani, inclusiv în România, dar e un trend european, chiar global, aș spune, surprinde acest decalaj și ponderea de care vorbiți. Cam 7 oameni din 10 sunt dezamăgiți de direcția în care merge țara lor, indiferent de ce țară vorbim și, cum spuneam, se aplică foarte bine și în cazul României, iar în cazul României se aplică inclusiv la nivelul populației adulte, deci pe șantioane reprezentative, nu neapărat doar pentru tine. Așa încât aș spune că vocea tinerilor din sondajul pe care l-ați prezentat intră cumva în siajul unei societăți care îmbătrânește rele, care este într-adevăr tot mai dezamăgită de societate, în special de zona politică, adică acolo deja vorbim de 9 din 10 tineri și români în general, care nu se mai regăsesc în mesajele politice, în modul în care este guvernată țara și așa mai departe. Încrederea în politicieni este la pământ, nu doar în ei, tot felul de profesii care au legătură cu lumea aceasta. Motiv pentru care aș spune că nu e neapărat îngrijorător, chiar dacă sigur este dezamăgitor faptul că tot mai mulți oameni sunt temători cu privire la direcția în care merge țara. Dacă să răspund la întrebare și închei cu asta, cred că într-adevăr unul dintre motivele pentru care tinerii sunt îngrijorați îl poate reprezenta și această lipsă de predictibilitate de care aminteam. Mă mai găsesc un loc de muncă? Ce impact are ea eu asupra joburilor și așa mai departe?
Da, de altfel sunt și astfel de rubrici în barometrul respectiv pe care vă invit, stimați ascultători, să-l parcurgeți, să-l citiți, măcar concluziile să le citiți, pentru că este într-adevăr interesant și dă așa o imagine a societății românești. E vorba, repet, de tinerii între 18 și 35 de ani. Și am să vă rog să rămâneți cu noi, dacă vă permite timpul, domnule Amuza, pentru că vreau să-l invit și pe domnul Sergiu Costache, președintele grupului Media X-Prim. Bună ziua, domnule Costache!
Bună ziua! Bine v-am găsit!
Bine ați venit la noi la Radio România Actualității. Dumneavoastră, ce credeți? În ce măsură tinerii își iau informațiile corecte din media și știu să le citească bine?
Asta cu cititul bine poate să fie o mare problemă, pentru că din statisticile pe care le avem, aproape 60% din tinerii români știu să citească, dar nu înțeleg ceea ce citesc. atunci am mare îndoiele asupra indiferent ce sursă de informare ai, dacă nu înțelegi și citești, lucrurile devin foarte, foarte complicate. Deci da. asta ar fi un aspect important. Asta pleacă de la afectarea sistemului de educație prin modificări succesive din 1990 încoace. Adică, practic, nu a existat an fără modificări și schimbări în programă și în toate lucrurile din jurul ei.
Și în aceste condiții, practic, indiferent ce ar scrie presa online, ce ar transmite televiziunile, ce transmit radiourile, probabil că tinerii nu au capacitatea, totuși, unii dintre ei, desigur, să discearnă ce e fals, ce e adevărat, ce este, mă rog, să zicem, generalizabil și ce este un caz particular. Cred că despre asta este vorba, nu?
Da, sunt țări în care deja la cursurile școlii primare există curs de ce înseamnă fake news, știri false și cum să le identifici și cum să te ferești de ele. În ceea ce privește sursele de informare, ele sunt preponderent video, sunt videouri foarte scurte. Algoritmii social media pur și simplu ne dau ceea ce ne dorim să vedem. Atunci, dacă te pasionezi de un subiect, ți-l arată din diverse unghiuri pe acel singur unghi de vedere. Deci nu pe mai multe unghiuri ca tu să poți să judeci critic și să discerni și să... Deci cam asta e perspectiva. Surse video scurte, rapide și o lipsă de înțelegere a ceea ce vedem și citim.
Și ce credeți că putea să facă, știu eu, instituțiile media, online, private, de stat, ce ar putea să facă pentru a-i informa mai bine, mai corect pe tineri, pentru a le deschide această apetență către informarea corectă?
Sunt trei paliere. Una este stabilizarea sistemului de învățământ. Aici direcțiile pe care se merge sunt legate de a fi cât mai flexibil, nu de a învăța mecanic lucrurile și de a le repeta ca niște papagali. Asta e primul palier, cel educativ. Al doilea, Australia a interzis tinerilor până în 16 ani accesul social media. Franța urmează același exemplu. Adică gândirea critică începe să se formeze pe la 12, 13, 14 ani, se încheie pe la 25. Atunci se formează și neocortexul. Și atunci am putea să discernem dacă avem niște surse corecte și învățăm între timp și cum să ne ferim de falsuri.
Da, acum vreau să mai citesc o concluzie a acestui studiu. Mi se pare foarte interesantă și îl invit și pe domnul Amuza să răspundă la această întrebare. Cum vedeți, știu eu, faptul că aproape o treime dintre tineri menționează corupția și lipsa de competență în instituțiile publice drept cea mai mare amenințare pentru România în acest moment. Deci nu războiul din Rusia, nu schimbările climatice, ci corupția și lipsa de competență în instituțiile publice. Ce spuneți, domnule Amuza?
E limpede că maioul e mai aproape decât cămașa. Și chiar și pentru tineri, chiar și pentru cei care poate au o relație cu statul mai degrabă proiectivă în prima parte a vieților. Dar să nu uităm că eșantionul pe care dumneavoastră l-ați prezentat de 18-30 de ani cuprinde automat și tinerii, oameni activi pe piața muncii, cei care iau contact cu universități, cu școli, cu statul, își plătesc taxele și așa mai departe. Motiv pentru care cred că interacțiunile acestea pe unii dintre ei îi fac să fie conștienți de anumite legende urbane, să le spunem. Faptul că există în continuare tot felul de dovezi de oportunism, că, iată, nu neapărat la fel ca în Statele Unite, visul american este soluția pentru a avea succes în anumite domenii, în carieră și așa mai departe, ci pentru unii chiar hazardul poate să influențeze modul în care ajung pe culmile succesului. Și atunci aceste problematizări pentru o bună parte dintre tineri cred că sunt cât se poate de recurente. Motiv pentru care vor indica această problemă mult mai aproape de viața lor imediată, de imediatul lor, de ziua de mâine, decât războiul, care, oricât de cinic ar suna, ajunge să obosească spațiul public. Tema războiului are și acest efect mediatic, cel puțin.
Da, să spun că acest sondaj, acest studiu a fost făcut pe baza datelor colectate undeva în noiembrie, deci nu începuse încă acest conflict din Iran, dar am să revin la domnul Sergiu Costache, pentru că la același capitol amenințare pentru România, mai puțin de 20% consideră că dezinformarea și propaganda în mediul online reprezintă o amenințare. Ce spuneți, domnule Costache, mai ales la capitolul dezinformare?
Este o percepție la fel de falsă ca și restul percepțiilor induse. Revin puțin la ce spuneți mai înainte, la corupție. Corupția e o problemă pentru întreaga societate, nu numai pentru tineri. Faptul că tinerii se preocupă de acest subiect al existenței și amplorii corupției mă face să fiu foarte optimist cu privire la viitor. Cu cât conștientizez mai devreme că anumite mecanisme nu funcționează sau funcționează în defavoarea cetățenilor, a publicului, cu atât e mai bine. Deci asta este, să zicem, partea cea mai bună, cea mai fericită a acestei situații. În ceea ce privește percepția legată de dacă un subiect durează foarte mult timp, el iese din atenție. Ne dorim noutăți, ne dorim lucruri care se schimbă foarte rapid, să le vedem, suntem exact ca pe telefoanele mobile. Scroll, dreapta, stânga, sus, jos. Da. Ca să căpătăm dopamină, că de fapt ăsta e mecanismul din spate.
Da, rămâne mai puțin timp atunci pentru trecerea prin filtrul gândirii. Dar rămân la același capitol și vreau să-l invit și pe domnul consilier de stat Laszlo Borbély, coordonatorul Departamentului de Dezvoltare Durabilă. Bună ziua, domnule Borbély!
Bună ziua, mulțumesc de invitație.
Vă mulțumim pentru că sunteți alături de noi și vreau să vă spun ceva care, nu știu, ar trebui pe mine cel puțin m-a bucurat. Din acest studiu și tot de la acest capitol la amenințare pentru România, mai puțin de 3% percep schimbările climatice și dezastrele naturale drept o amenințare pentru România. Să ne bucurăm?
Nu ar trebui să ne bucurăm neapărat, dar felicit pe cei care au făcut acest sondaj și m-am uitat și eu puțin. Și aș vrea să mă refer la două, trei puncte din sondaj, totuși vorbim de tineri între 18 și 35 de ani. 63% din câte am văzut nu au locuință, adică stau în chirie sau acasă la părinți. 46% nu muncesc. Totuși, deja când ai ajuns la o vârstă de 23-24 de ani, ai terminat facultate sau nu, ar trebui să fie un procent mai mic la celor care nu muncesc. Totodată este o problemă și cred că aici trebuie să ne aplicăm mai mult. 79% consideră o problemă importantă sau foarte importantă sănătatea mentală, adică să ne ocupăm mai mult de această zonă care ține și de telefoane și de ceea ce fac tinerii. Și de fapt dezvoltarea durabilă înseamnă să luăm decizii ca generațiile viitoare să trăiască mai bine. Totodată când pleacă în străinătate sau ar pleca în străinătate, 64% spun că pleacă pentru că sunt mai bine plătiți, dar totodată 27% au intenție de plecare. Deci eu cred că educația este foarte importantă și noi, Departamentul de Dezvoltare Durabilă, avem de 4 ani de zile educație la înălțime, e pe YouTube, ore care sunt extraordinar făcute de oameni talentați cu dronele ca să cunoască mai mult generația tânără despre România, despre știință, despre literatură, despre tot ceea ce ar trebui să avem în societate. Avem piese de teatru cu cei 17 supereroi, adică obiectivele de dezvoltare durabilă, de mare succes a fost. Avem un imn al dezvoltării durabile pe muzică de rap. Deci eu cred că fiecare acolo unde este ar trebui să se ocupe mai mult de generație tânără, începând cu cei 7 ani de acasă, cu educația, cu dascălii, care e foarte importantă această zonă, și ar trebui să ne adaptăm și noi, societatea, la această generație ZX, cum se numește, care are alte preocupări, dar trebuie să vedem cum îi atragem mai mult în zona aceasta a înțelegerii, în zona a discuțiilor, a dialogului, să nu discutăm numai pe telefon, chiar dacă celălalt e la 3 metri de noi. Deci eu cred că este un proces care trebuie fiecare să pună umărul ca generația viitoare să nu fie cum ferească Dumnezeu să ajungem la Orwell 1984, în care într-un fel de Big Brother și care fiecare se simte, știu eu, într-o zonă virtuală de care în viața de zi cu zi trebuie să se descurce altfel.
Da, la noi în 84 Big Brother era îmbrăcat în uniformă albastră. Acum am să revin puțin la intențiile de plecare în străinătate, pentru că și aici mi se pare interesant și mă bucur că ați adus vorba despre asta, domnule Bârbăi, dar vreau să subliniez și faptul că practic tinerii, cei între 18 și 35 de ani, sunt principalii beneficiari ai unui potențial succes al dezvoltării durabile, pentru că ei vor fi cei care la vârsta maturității depline vor profita, să spunem, de rezultatele unei politici, știu eu, bune pentru dezvoltarea durabilă. Și acum revin la intenția de plecare în străinătate. Mi s-a părut foarte interesant că 70% dintre tineri au răspuns negativ, că nu vor să plece din țară pentru o perioadă mai lungă, în următorul an cel puțin. Și ce e și mai interesant este că cei 70% sunt în majoritate femei și persoane cu educație superioară.
Da. Deci noi trebuie să le dăm șanse și eu cred că totuși când aproape, din păcate, aproape 4 milioane de cetățeni români lucrează în străinătate, nu se poate să nu găsești un loc de muncă. E mai greu, evident, este dificil, dar foarte mult și depinde și de noi, de părinți, să-i educe că da, ai terminat o facultate sau un liceu, trebuie să te duci și să stai pe picioarele tale. Deci trebuie să le dăm încrederea și, evident, posibilitatea ca de unde să aleagă, dar depinde de noi și eu cred că noi am demonstrat departamentul în acești ani, am devenit vizibili și să știți că tinerii sunt foarte receptivi și la schimbări climatice și la ceea ce trebuie să facem pe mediu, ce trebuie să facem pe zona socială. Nu e adevărat că nu îi interesează. Dar, într-adevăr, probabil că până când nu simt pe pielea lor sau nu se orientează mai mult, să citească mai mult, simt ceva cu schimbările climatice, e undeva, dar e departe și nu prea simt pericolul. Deci e una să simți pericolul și a doua să te apleci asupra acestor probleme care îi interesează.
Da, pe mine l-am spus că mi pare îmbucurător că doar 3% percep aceasta drept o amenințare prin faptul că poate că percep faptul că se atenuează măcar schimbările climatice. Ce spuneți?
Da, deci e o speranță, ați văzut și discuțiile în Europa și în altă parte a lumii, că noi am avansat, am mers prea departe și ne pierdem competitivitatea. Alți politicieni spun că nu ne interesează schimbările climatice, că se rezolvă totul pe bază de profit și pe bază de alte posibilități. Deci sunt eu discuție întreagă, totuși trebuie să și revin la educație. Deci noi avem, de exemplu, în momentul de față 2300 de experți în dezvoltare durabilă în administrația publică, școliți prin curs post-universitar, unde o componentă foarte importantă este aceasta de schimbări climatice. Trebuie să educăm oamenii, trebuie să ne apropiem de ei și trebuie să simtă că sunt parteneri și instituțiile statului și, evident, cei care trebuie să fie mai aproape de ei.
Și am să revin la domnul Antonio Amuza. Mai sunteți cu noi, domnule Amuza, da? Domnule Muza, a amintit domnul consilier Bolbei puțin mai devreme și e un alt capitol, foarte multe capitole interesante, v-am spus de la început, unul legat de sănătatea mentală în ultimul an, iar 40% aproape dintre cei intervievați declară că în ultimul an s-au confruntat cu probleme legate de sănătatea mentală sau emoțională, respectiv stres puternic, anxietate, depresie sau atacuri de panică. Cum să interpretăm această proporție care mi se pare destul de mare?
Eu aș spune că toate aceste teme, toate aceste preocupări, până la urmă, intră și pe lista de priorități a tinerilor în ansamblu. Inclusiv discuția legată de schimbări climatice. Chiar dacă poate nu văd cu adevărat, hai să spunem, partea mai cenușie în legătură cu implementarea unor soluții în sensul acesta și nu consideră neapărat că sunt o problemă, vă pot spune din sondajele pe care noi le realizăm că tema în sine este una dintre preocupările de bază ale tinerilor, chiar și pentru o vârstă mai fragedă de 18-30 de ani, lucru care surprinde faptul că există și politici publice în sensul acesta, că poate nu suficiente încât să contracarăm cu adevărat, dar intră fără doar și poate în lista de priorități. Fără doar și poate educația este numitorul comun și mă bucur că, să spunem, o constantă și, iată, pentru noi un punct comun în discuția de astăzi. Pe de altă parte, deși cu toții suntem de acord că de aici pleacă totul, vedem că statul nu prioritizează neapărat acest lucru în sensul bugetului alocat pentru educație. Așa încât, cred că unul dintre motivele pentru care tinerii remarcă o serie de probleme, inclusiv elemente legate de corupție și așa mai departe, pot fi contracarate într-adevăr la nivel educațional, dar sunt necesari și bani pentru ca acele politici să fie implementate.
Da, am să-l invit acum în discuție și pe profesorul Bogdan Ioan Lefter. Bună ziua, domnule profesor!
Domnule profesor Lefter. Ioan Bogdan,
am spus invers.
Ioan Bogdan, asta e ordinea corectă.
Ioan Bogdan Lefter este ordinea corectă, este opinia corectă. Domnule profesor, cer scuze pentru această mică eroare.
Mai mult în glumă, ca să fie discuția cât mai colocvială, dacă îmi dați voie să fac și această tautologie.
Vă rog, tot la capitolul ăsta mi s-a părut interesant ăsta cu amenințările la adresa României, 30, deci nu războiul din Ucraina, nu schimbări climatice, nu probleme de sănătate publică sunt pe primele locuri, ci corupția și lipsa de competență în instituțiile publice și, pe locul al doilea, dezinformarea și propaganda în mediul online. Ce părere aveți?
Cred că e psihologic de înțeles și firesc să fie așa. De ce? Pentru că, pe de o parte, marile griji legate de destinul țării și al familiilor, al comunităților, e de obicei o responsabilitate adultă, matură, a părinților, să spunem așa, a părinților și bunicilor. Tinerii sunt mai nonșalanți. Războiul nu e foarte departe de noi, în țara vecină, la nord, și nu departe peste Basarabia și la est, dar totuși e într-o zonă de est a Ucrainei limitrofă cu Rusia, deci totuși pare la mare distanță, nu ajunge la noi, mai cade câte un fragment de dronă pe undeva prin delta, dar nu e afectată psihologic, cum spun, întreaga populație. E liniște în România din punctul ăsta de vedere, dar temeri, responsabilitate față de viitor, cum zic, simt în special cei care au și responsabilitatea familiilor transferată și asupra sigur comunității și asupra destinului țării. Deci părinții, bunicii, tinerii, în schimb, și vorbim acum despre tinerii adulți, adică cei de peste 18 ani, sondajul, barometrul privește acest interval de vârstă 18-35, sunt în schimb mai atenți, mai sensibili la imediat și la teme adeseori morale care privesc etica vieții, sănătatea, așa spunând, a societății în care ei încep să funcționeze ca niște adulți sau deja o fac, dacă vorbim despre cei care merg spre 25, 30, 35 de ani. Pentru cei mai în vârstă, uneori e foarte important, de asemenea, ca lucrurile să fie cât mai corecte, să nu avem corupție, să fie cinste în societate. Sigur că da, pentru majoritatea populației, dar în același timp oamenii mai în vârstă sunt și mai obișnuiți cu faptul că nu se pot schimba, însănătoși, ca să păstrez metafora, lucrurile într-o societate rapid, brusc, în urma unor proteste etice mai radicale. Oamenii mai în vârstă sunt nu neapărat mai tranzacționali, dar au anumită înțelepciune cu diplomație în a trata aceste lucruri, în timp ce tinerii, după cum vedem, cu probabil principalul detașament de manifestare studențimea, adică tinerii intelectuali, studenții și absolvenții care n-au făcut de mult studii universitare și formează o elită intelectuală tânără și mai radicală. Ei se mobilizează când apar subiecte precum democrația, cinstea în societate, corupția, Roșia Montană, situația sistemului de justiție și așa mai departe. Deci încerc o interpretare, după cum vedeți, psihologizantă acestor lucruri și cred că e firesc să fie așa, aceste teme la care v-ați referit să intereseze mult pe cei tineri și cred că e foarte bine că interesează și cred că trebuie să-i încurajăm cu toții să nu bată în retragere. Au fost perioade în perioada noastră, în etapa noastră postcomunistă de democrație reconstituită în țară, au fost etape în care tinerii, studențimea, sigur, și alte categorii sociale s-au bătut serios pentru avansul societății românești. Vezi fenomene precum piața universității 1990 și altele, până la protestele pentru Roșia Montană, cum spun, protestele împotriva Ordonanței 13 din 2017 și altele. Au fost și momente, etape în care tinerii au părut să demobilizeze sau nu s-au mai văzut așa de bine în spațiul public. Dacă acum sunt organizații care îi mobilizează și reprezentanții acestei categorii mai radicale etic, eu cred că e foarte bine că îi vedem și îi auzim.
Da, să ajungem și la partea financiară în ultimele minute ale emisiunii, la banii. L-am invitat pe profesorul Adrian Mitroi, specialist în finanțe comportamentale. Bună ziua, domnule profesor!
Bună ziua!
Bun venit din nou la noi la Radio România Actualității. E vorba de un sondaj în rândul, un studiu făcut în rândul tinerilor între 18 și 35 de ani și subliniez din nou acest lucru pentru că una din concluzii este că 27% dintre participanții la sondaj sunt de părere că locul lor de muncă este bine plătit, raportat la costul vieții, desigur, iar 28% consideră că nu. Deci proporții sensibile egale sunt în marge de eroare. Cum credeți că judecă tineri între 20, să spunem, și 35 de ani acest aspect al salariului, când îl consideră ei că e suficient?
Să știți că îi vedem pe acești tineri mai toată ziua, nu chiar până la 30, în băncile la facultate și le vedem privirile sceptice. Mulți dintre ei au și joburi și muncesc 10-12 ore pe zi. Dar e foarte important să înțelegeți situația rol locativă, de exemplu. Dacă stai cu părinții, atunci probabil că sunt bine plătiți. Salariul mediu, dacă stai singur, chirie, utilități, mâncare decentă, asta înseamnă că accesibilitatea este foarte grea și costul vieții. Așa că generația asta, cei independenți, frumoși, care vor de unii singuri să răzbească, sunt în mare presiune. Și îmi spun așa, știți care este mesajul? Vreți să rămânem în România? Dați-ne o chestie care să ne placă, decentă. Nu vă cerem privilegii. Bunăstarea nu este un lux, este minimul decent ca să nu plecăm cu toții afară. Ascultați-mă, pentru că plecăm la 2800 de lei. Vă dau un exemplu. Știți cum îmi fac, de exemplu, ăsta ridică mâna și vin la tablă și scriu cifrele, știți? Eu încerc să le dau un mesaj pozitiv, să le spun că e o țară minunată, România. Oportunități sunt integrale și profesionale, dar și personale. Și îmi scriu cifrele astea, parcă le văd. 2800 chirie, facturi 800, transport pus un pic de viață socială 1200, 5000 de lei. la salariu mediu, admițând că ești plătit la salariu mediu, ceea ce nu se întâmplă. De vreo 5600 nu rămâne nimic de economisit, de visat, de construit o familie.
Ne mai vorbim, ce înseamnă o bursă studențească, totuși, care nu cred că acoperă nici jumătate din aceste cheltuieli. Da, vă rog, mai avem doar 20
de
secunde.
Da, și o frază. Deci nu uitați că ei sunt foarte... Acuitatea lor de percepție și de șanse în viitor se compară digital, se uită acolo și știu unde vor să ajungă. Ei trebuie serviți cu oportunități pe măsura a energiei și onestității lor.
Este un îndemn la care subscriem. Încheiem aici ediția de astăzi, care a fost consacrată Barometrului Național al Tinerilor, lansat ieri de INSCOP. Eu sunt Sorin Croitorescu, vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit, vă mulțumesc și pentru mesaje și vă invit să rămâneți alături de noi, pentru că vin imediat știrile orei 14 și apoi Mihaela Ștefan și reporterii Actualității vă vor ține companie.